Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevechidiki chamunombopiwa mazuva ose naTaboka Ncube. Asi nhasi muchichipiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Muhurukuro yedu nhasi tine wechidiki anorwira kodzero dzevanhu mukoma Clayton Gonese vari kumasvingo kuti tinzwewo nezverwendo rwavo rwekurwira nyaya yegutsa ruzhinji kana utongo hwejekerere muZimbabwe. Pindai tinzwe mukoma Clayton.
Ndinotenda zvikuru mukoma Jonga Kandemiri nekundibata. Ndinonyorawo zvinyorwa zvinokurudzira utongi hwejekerere kana kuti demokrasi. Zvinyorwa izvi veruzhinji kana vachida kuzviona vanozviwana panehanda redio panova pandinozviisa kuti zvionekwe neruzhinji. Uyezve pari zvino ndiri mubishi rekuita kuti ndizvivandudze nekufunda kuti ndinge ndichidzikamidzi munyaya yezvematongerwo enyika. Ende pachinguva chidiki chinotevera icho ndinotarisira kuti ndinge ndava gweta rinenge richirwira kodzero dzevanhu.
Mune sangano ramunoshanda naro here mubasa renyu irori rekurwira utongo hwejekerere?
Zviro kwazvo mukoma Jonga Kandemiri, ndine sangano randinoshandidzana naro kuona kuti tarwira utongo hwejekerere, rinova sangano reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaJameson Timba, avo vamunoziva kuti vari mutirongo vachizorwa mafuta enguru yavasina kudya.
Tinonzwa hurumende ichitaurawo kuti utongo hwejekerere huzere muZimbabwe. Imi muri kuona sei?
MuZimbabwe hamuna utongi hwejekerere mukoma Jonga Kandemiri. Zimbabwe ine nhoroondo yekutyora kodzero dzevanhu. Munozviziva imi kuti vatungamiriri vehurumende yeZimbabwe vatori pazvirango zvavakatemerwa nenyika yeAmerica nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu vanovapikisa. Munozviziva imimi kuti kutaura kuno vaJameson Timba nevamwe vanhu 64 vari mujeri izvezvi vachipomerwa mhaka dzavasina kupara. Mhosva yavo hombe ndeyekuti havawirirani nehurumende. Saka zvirokwazvo tichiona kuti vese vanopikisana nehurumende vanorohwa, vanopambwa, vachiti vakafira mberi. Zvinotiratidza zveshuwa kuti hakuna utongi hwejekerere.
Kune vamwe vanotiwo vechidiki vakawanda vanoti vari kurwira kodzero dzevanhu vanenge vachingonangana nekushoropodza zvinenge zvichiitwa nehurumende, vasingatarisiwo zvinonzi zvakanakawo zvinenge zvichiitwa nehurumende. Munoti
isu hatisi kushoropodza mukoma Jonga Kandemiri, asi tinenge tichingotaura zviri kuitika. Zviri kuitika ndezvekuti munozviziva imimi kuti vamutsvangwa vanova mutauriri webato reZANU-PF vakabuda vachitaura pakapera musangano weSadiki vachiti ndakuudza mataredzi mhosva kuti vachiburitsa vaya vari mutirongo nekuti musangano weSadiki wapera. Asi munozviziva imimi kuti pamurau wedemokrasi hazvibvumidzwe kuti vebato vange vachiudzira mataredzi mhosva kuti haachiburitsa yevanhu chiita izvi. Panofanira kunge paine inonzi separation of powers pachirungu. Munozviziva nhoroondo yekupambwa kwana muzvare Justina Mukoko, pambwa kwana vaitaidzamara nekuurayiwa kwevamwe vakasiyana-siyana vanopikisa hurumende. Izvi zvinotiratidza kuti zvirokwazvo Zimbabwe inofanira kushanda nesimba kuti pave neutongi hwejekerere. Pari zvino utongi hwejekerere hatina.
Ikurudziro ipi yamungapa kune vechidiki vezera renyu vangadai vaine chidokwadokwawo chekutevera tsoka dzenyu?
Kurudziro yangu kune vechidiki mukoma Jonga Kandemiri ndeyekuti ngavasaramba vakangopeta maoko vakanyarara vachifungidzira kuti zvinhu zvichangofuma zvakanaka. Ramangwana ravo ndiro riri kuondongwa. Naizvozvo vanofanira kusimuka vorwira kodzero dzavo, vorwira ramangwana ravo, ndokuti zvinhu zvigenge zvakanaka mune ramangwana. Vakaramba vakanyarara, ramangwana handioni rakajeka.
Manga makateerera kune vechidiki vari nhengo yesangano reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaJameson Timba vaClayton Gonese. Kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.